se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună dimineața, copii! Bună dimineața! Ce faceți? Cum vă petreceți această zi specială? De pe întâi doar zile speciale trăiți. Apropo, cum a fost de 1 iunie? Aștept răspunsurile voastre în primele minute ale emisiunii, După aceea urmează într-o cavalcadă cântecele și povestiri și nu mai avem timp să stăm de vorbă. Dar acum aș putea să vă ascult să-mi povestiți cum a fost 1 iunie pentru voi.
Mulțumesc
pentru gândurile voastre, mulțumesc pentru mesajele trimise, dar vreau să vă aud în direct, vreau să vă aud live. 0314-378-379. Vreau să vă aud glăscioarele.
Pe o crenguță, har-a prins.
Crisner Simacovei ne-a cântat un cântecel frumos, Floare de cântec. Și apropo de flori, există flori peste tot, flori și printre spini, flori cu spini. Ei, trandafirul este una dintre florile cele mai frumoase și se bucură de cea mai lungă istorie. Știți voi, dragi copii, unde a fost cultivat la început trandafirul? Haideți, vă las câteva secunde, poate știe cineva să mă ajute, unde a fost cultivat trandafirul la început? Nu am primit niciun răspuns, așa că vă spun eu, în China. Cam cu 1000 de ani înainte de Hristos, el a trecut în Asia Mică, în India și în Egipt. Grecii au fost cei care au făcut ca trandafirul să ajungă și la Roma. Popoarele vechi considerau că trandafirii sunt flori sfinte și de aceea le închinau zeiței Venus. Cu 6 veacuri înainte de Hristos, poeta greacă Safon numea trandafirul regina florilor, renume de care se bucură și astăzi. De atunci, generații întregi de poeți, de pictori și de muzicieni s-au inspirat din frumusețea sa delicată. De-a lungul timpului, cu răbdare și cu multă trudă, omul a reușit ca din măceșul cu flori simple și spinoase, care împodobește gardurile sau marginea pădurilor, să scoată peste 1000 de varietăți de trandafiri. Vă dați voi seama? Peste 1000 de varietăți. Foarte interesant, foarte, foarte interesant. Alb imaculat sau crem, în nuanțe de galben sau de roz, portocaliu sau roșu, rubiniu, spre negru, trandafirul este de o frumusețe deosebită. Puține flori sunt așa de frumoase ca trandafirul, dar pentru a te putea bucura de parfumul său învietor, pentru a putea privi mai de aproape petalele catifelate ale bobocului de floare care se deschide, trebuie întâi să te înțepi, dacă nu ești atent, să te înțepi în spinii săi ascuțiți care sunt nelipsiți de pe tulpina lemnoasă. Merită însă să suporți durerea pentru a te bucura de toate splendorile pe care le oferă, dar eu îți propun altceva. Să nu te înțepi, adică să nu te apropii prea mult cu gânduri urâte, să-l rupi, atunci sigur trandafirul te va înțepa. Cele mai prețioase lucruri în viață se obțin după eforturi susținute și pentru a ajunge la ele, nu de puține ori, se întâmplă să te înțepi în spinii care sunt puși acolo de către vrăjmașul nostru. Și atunci ce-i de făcut? E cazul să abandonezi lupta așa cum fac fricoșii? Doar pentru că drumul care te duce la țintă este prea spinos și prea greu de străbătut? Sigur că nu! Soluția cea mai bună este să mergi înainte privind nu la vârful ascuțit al spinilor, ci la frumusețea și la parfumul de neegalat al florilor. Indiferent cu ce spin te va întâmpina ziua de astăzi, parfumul dragostei lui Dumnezeu este leacul care poate alina orice durere fizică sau sufletească. Dragii mei, cred că sunteți cu părinții, poate la mare, la munte, oriunde, dacă sunteți în mașină, ascultați în continuare emisiunea noastră.
povestire biblică. O călătorie în trecut.
Astăzi călătorim în Ierihon. I-a anunțat bunii pe băieții care se instalau comod în fotoliile de pe terasă. Pregătiți-vă, a adăugat ea zâmbind. Suntem gata, bunii, suntem gata. Așa, mă puteți urmări și pe hartă, le-a amintit bunica. Apoi a deschis Biblia și a citit. Pe drumul către Ierusalim, Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Ierihonul. La câțiva kilometri de Iordan, la capătul apusean al văii care se deschidea aici într-o câmpie, cetatea Ierihon trona în mijlocul verdeții tropicale într-o revărsare de frumusețe. Cu palmierii și grădinile ei bogate, udate de ape curgătoare, Ierihonul scânteia ca un smarald, înconjurat cu dealuri de piatră de var și văile pustii ce se aflau între Ierusalim și cetatea câmpiei. Cu ocazia sărbătorilor, prin Ierihon treceau multe caravane în drum spre Ierusalim. Însăși trecerea lor era o sărbătoare, dar acum lumea era preocupată de ceva mult mai important. Se aflase că învățătorul galilean, cel care nu de mult îl înviase pe Lazar, se afla și el în mulțime. Și cu toate că înascuns se șoptea că preoții unelteau împotriva lui, mulțimea dorea să-l vadă și să-l onoreze. Ierihonul era una dintre cetățile puse deoparte pe vremuri pentru preoți și în vremea aceasta mulți preoți locuiau acolo. Dar cetatea avea o populație foarte pestriță. Era un mare centru comercial, așa că găseau acolo slujbașii și soldații romani și străini de tot felul, în timp ce adunarea impozitelor și a taxelor vamale făcea ca în această cetate să locuiască și mulți vameși buni, vameși. Așa, băieți, erau și mulți vameși. Bunii, eu mai știu că Ierihonul este unul dintre cele mai vechi orașe din lume, a spus Ciprian. Am mai citit că este așezat în Valea Iordanului, în inima deșertului lui Iuda, la 250 de metri sub nivelul mării și la 10 km nord de Marea Moartă. Este cel mai jos oraș din lume. Are o climă tropicală în timpul verii și mediteraneană în timp de iarnă. Existența orașului se datorează unui puternic izvor numit izvorul lui Elisei, cu un debit de 4500 de litri pe minut. Datorită apei acestui izvor, în jur s-a format o oază de verdeață și de viață. Ciprian, mândru, a închis cartea din care spicuise pentru fratele lui și ca să o impresioneze pe bunica. Ai dreptate, dragul meu, i-a zâmbit ea. Mai avem date importante despre Ierihon. Orașul a fost poarta de intrare a evreilor în Canaan și a fost prima cetate cucerită de Iosua. Timp de sute de ani a rămas părăsit, apoi a fost reconstruit în timpul lui Ahab. Un moment de glorie a fost atins în timpul regilor Hașmonei și a dinastiei lui Irod, când aici s-au construit mai multe palate. Domnul Hristos a trecut prin Ierihon în ultimul său drum spre Ierusalim. Atunci l-a întâlnit pe Zacheu și l-a vindecat pe orbul Bartimeu. În prezent este un orășel arab cu peste 100.000 de locuitori. Un orășel liniștit și prosper. adunat în jurul movilei antice și a izvorului unde își așteaptă turiștii grăbiți. Dar cum era în vremea lui Iosua Bunii? A întrebat băiatul care iubea istoria. Ierihonul a fost un oraș de graniță, fiind poarta de intrare în Canaan pentru popoarele care veneau dinspre răsărit. Moabiți, amoniți și arabi. Acest lucru se explică prin faptul că Iordanul se afla la doar 5-6 km est de oraș. Băieții s-au uitat atenți pe hartă. Când evreii, după ieșirea din Egipt, au trecut Iordanul, prima cetate care le-a apărut în cale a fost Ierihonul. Raportul celor două iscoade a arătat că locuitorii cetății erau complet demoralizați, dar se pregăteau de apărare împotriva evreilor. Doar o singură femeie, și aceasta de o moralitate îndoielnică, trecuse deja de partea evreilor. Ea i-a ajutat, i-a încurajat și le-a oferit informații valoroase. Autorul biblic inspirat ne descrie modul extraordinar în care a fost ocupat Ierihonul. După ce timp de 7 zile l-au înconjurat într-o liniște deplină și după alte 7 ocoluri în ultima zi, au urmat sunetele de trâmbiță și strigătele poporului. Atunci, zidurile cetății au căzut fără nicio lovitură omenească. Dumnezeu a cucerit cetatea aceasta printr-o minune, de aceea tot ce era în interiorul ei a fost dat spre nimicire. Arheologii au căutat aceste ziduri care s-au prăbușit miraculos. Uneori, bătăria lor pentru găsirea acestora este mai grea decât lupta lui Iosua. A avut sau nu Ierihonul ziduri masive în timpul cuceririi? Aceasta este marea întrebare. Și încă o întrebare. Este raportul biblic corect și este demn de încredere?
Este, bunii, cum să nu fie? Este sursa cea mai vrednică de încredere, a comentat serios Ciprian.
Ei, dragii mei, să vedeți câte dovezi arheologice am găsit în cartea arheologului Traian Aldea, a spus bunii și a răsfoit încântată cartea Ierihon, cetatea blestemată, o istorie dramatică a unui popor străin de Dumnezeul adevărat. Expediția austro-germană, condusă de Selling și Watzinger, a fost prima care a făcut excavații la Ierihon, între anii 1907-1909. Atunci s-au descoperit fortificații din perioada bronzului timpuriu și mijlociu și s-a susținut că zidurile cetății din timpul lui Iosua, adică bronzul târziu, nu erau, pentru că nu s-au găsit. A doua expediție a avut loc între anii 1930-1936 și a fost condusă de Garstang. Bazându-se pe o amuletă egipteană găsită printre ruine, el a demonstrat că au existat fortificații succesive pe toată perioada bronzului, inclusiv în timpul cuceririi lui Iosua. Garstang era sigur că a găsit zidurile dărâmate ale Ierihonului. A treia expediție a fost condusă de doamna Canyon între anii 1952-1958. Ea a făcut săpături profunde până la pământul virgin, arătând că înălțimea maximă este de 21,5 metri, iar stratul arheologic de acumulări are 17 metri înălțime. Au fost descoperite mai multe ziduri, construite în diferite perioade ale bronzului timpuriu și mijlociu. Ultimele erau ridicate pe vârful unor fortificații numite Val de Pământ, pavate cu piatră. Ele au fost datate în secolul al XVI-lea, înainte de Hristos. Această fază a cetății s-a
s-a încheiat în jurul anului 1560 înainte de Hristos, printr-un foc violent care a distrus totul, după care cetatea a fost părăsită un timp. Următoarea fază de ocupație este în anul 1400, de fapt în jurul anului 1400 înainte de Hristos. Iar fortificațiile ridicate deasupra aceluiași val de pământ au fost în cea mai mare parte erodate de ploi. Urmează apoi o lungă perioadă de părăsire, pentru ca cetatea să fie rezidită abia prin secolul al IX-lea înainte de Hristos. Concluzia majorității arheologilor a fost că Ierihonul nu avea ziduri în timpul cuceririi lui Iosua, fiind doar o mică așezare neimportantă. Majoritatea teologilor susțin că distrugerea cetății de către Iosua a avut loc în jurul anului 1250 înainte de Hristos. Conform acestor interpretări, autorii biblici sunt acuzați de inexactitate și exagerări. Dar care este adevărul? Conform raportului biblic, Ierihonul a fost cucerit de Iosua în anul 1400 înainte de Hristos, 1405. Interpretarea corectă a istoriei și a datelor arheologice sugerează că cetatea avea ziduri în jurul anului 1400 înainte de Hristos. Rezultă că data oferită de teologi nu este corectă, concluziile arheologice corespunzând cu înțelegerea corectă a istoriei și a raportului Bibliei. Ce spuneți, băieți? Despre Ierihonul lui Isus vorbim la viitoarea noastră întâlnire, a spus bunii și le-a zâmbit încântată celor doi flăcăi. Bețișorul Năzdrăvan. O poveste cu un arici și cu un iepure. Ce spuneți, dragi copii? Vreți să o ascultați? Se spune în povestea noastră că ariciul mergea ușor, ușor spre casa. L-a ajuns din urmă un iepuraș și au pornit vorbind împreună așa ca doi băieți. În doi drumul este de două ori mai scurt, nu-i așa? Discutau ei ce discutau până când, de-a curmezișul drumului, un băț, o vargă destul de groasă, l-a împiedicat pe iepure. Ei, tu! S-a supărat iepurele și a lovit bățul cu piciorul, aruncându-l cât colo. Dar ariciul l-a ridicat, l-a pus pe umăr și a alergat, așa cum poate să alerge doar un arici, ca să-l ajungă din urmă pe iepure. Văzând la arici bățul, iepurele s-a mirat. Nu râde, ăsta nu este un băț oarecare, este un băț năzdrăvan care te va ajuta ori de câte ori vei avea mare nevoie. Iepurele n-a zis nimic, dar a fornăit în ciudat. Și cei doi au mers mai departe până au ajuns la un fir de apă. Dintr-un salt, iepurele a sărit pe malul celălalt și a început să strige: Hei, cap țepos, aruncă bățul, pentru că n-ai cum să ajungi cu el aici. Dar ariciul nu a zis nimic. S-a dat puțin înapoi și a luat avânt și a înfipt bățul în mijlocul râului și dintr-un salt, iată-l pe celălalt mal alături de iepure, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De mirare, iepurele a rămas cu gura căscată. Bravo ție! Deci știi să și sari! A, nu, nu, eu nu știu să sar, a spus ariciul. M-a ajutat bățul peste toate săritor. Cei doi au pornit mai departe. N-au mers mult și s-au trezit la o mlaștină. Iepurele a sărit din mușuroi în mușuroi. Ariciul a mers în spate și cu bățul a reușit să sară din mușuroi în mușuroi și el, până când l-a întrerupt iepurele, strigându-i: "Hei, hei, cap țepos, ce te tot trăști acolo? Probabil tu și cu bățul tău." Dar nu a apucat iepurele să termine ce avea de spus, că a alunecat de pe un mușuroi și s-a dus în apă până la urechi. Ariciul s-a cățărat pe mușuroi să fie cât mai aproape de iepure și i-a strigat: "Uite, uite, îți dau bățul, ține-te de el, ține-te cât poți de tare." Iepurele s-a prins de băț și ariciul s-a încordat din toate puterile și l-a tras din mlaștină pe prietenul său. Când a ajuns pe loc uscat, iepurele i-a zis ariciului: "Oh, îți mulțumesc că m-ai salvat." "Asta-i bună, nu eu te-am salvat," i-a răspuns ariciul. "Bățul cel năzdrăvan, la necaz bun salvator." Cei doi au mers mai departe și chiar la marginea unei păduri mari întunecate au văzut jos pe pământ un puișor. Căzuse din cuib și țipa jalnic, chiar părinții săi se roteau în zbor pe deasupra lui, neștiind ce să facă. "Ajutor, ajutor!" ciripeau ei. Cuibul era foarte sus, greu să ajungi la el. Nici ariciul și nici iepurile nu știau să se cațăre în copac. Dar o mână de ajutor trebuiau să dea. Și s-a gândit ariciul, s-a gândit și a propus: "Stai tu în picioare lângă copac cu fața spre el," a poruncit el iepurelui. Iepurele a făcut precum i s-a spus. Ariciul a așezat puișorul pe capătul bățului, s-a ridicat pe umerii iepurelui, a ridicat cât a putut bățul, ajungând chiar aproape de cuib. Puișorul a mai ciripit odată și a sărit drept în cuibușor. Ce s-au mai bucurat tatăl și mama lui! Zburau în jurul iepurelui și ariciului, ciripind: "Mulțumim, mulțumim, mulțumim!" "Bravo, ariciule!" i-a spus iepurele. "Bine gândit!" "Asta-i bună, nu eu, ci bățul ăsta năzdrăvan. El a făcut toată treaba." Și cei doi au intrat în pădure. Cu cât înaintau, cu atât pădurea era mai deasă, mai întunecoasă. Iepurașului a aprins să-i se facă frică și să tremure, dar ariciul nu s-a lăsat. Mergea înainte și cu bățul dădea crengile la o parte. Dar deodată, de după un copac, le-a sărit în față un lup care le-a închis calea și a început să murie. "Stați, stați pe loc!" Iepurele și ariciul s-au oprit. Lupul își lingea botul și clănțănea din dinți și zicea: "Cu tine, ariciule, n-am nicio treabă că ești țepos, dar pe tine, urecheatule, am să te înfulec cu blană cu tot." Iepurașul a început să tremure de frică, s-a făcut alb ca varul și nu se mai putea clinti din un loc, de parcă picioarele i s-ar fi înfipt în pământ. A închis ochii și acum aștepta să-l înfulece lupul. Numai că ariciul nu s-a pierdut cu firea. A apucat zdravă în bățul și din toate puterile l-a lovit pe lup, pe spinare. Lupul, luat pe neașteptate, a urlat de durere, a făcut un salt înapoi și pe aici ție drumul. A fugit de-i sfărâiau călcâile fără să se uite în urmă. "Ah, dragul meu prieten, îți mulțumesc, m-ai salvat și din gura lupului." "Nu eu, iepurașule, nu eu, bățul ăsta năzdrăvan care lovește în dușman," a răspuns ariciul. Și cei doi au pornit mai departe. Au trecut prin pădure și au ieșit la drum deschis. Dar drumul era greu, tot în urcuș. Ariciul a înaintat sprijinindu-se în băț, dar bietul iepure a rămas în urmă, mai să se prăbușească de oboseală. Până acasă nu mai era mult, dar iepurele nu mai putea să meargă. Ariciul a găsit o soluție. "Nu-i nimic," a spus el. "Ține-te de bățul meu." Și s-a prins iepurele de băț, iar ariciul mergea în față și îl trăgea după el. Așa că iepurașului s-a părut că este mai ușor să meargă. Măi, i-a spus el ariciului, bățul ăsta năzdrăvan m-a ajutat și de data aceasta. Așa l-a dus ariciul pe iepure până acasă, unde de multă vreme l-așteptau iepuroaica și iepurașii. S-au bucurat cu toții de revedere, dar iepurele nu l-a lăsat pe arici să plece și i-a spus, "Ehe, dacă n-ar fi fost bățul ariciului, n-aș mai fi ajuns să vă văd." Ariciul i-a ripostat, "Dacă îți place așa de mult, ți-l dăruiesc ție, poate ți-o fi mai de folos." Iepurele însă s-a împotrivit, "Dar ce o să faci tu fără bățul ăsta care ne-a ajutat de atâtea ori?" "Hei, nicio grijă," i-a răspuns ariciul, "oricând se poate găsi un băț, năzdrăvânia nu este a lui," ci a făcut un semn spre frunte, "năzdrăvânia aici este, în cap." Iepurele a înțeles totul. "Adevăr ai grăit, important nu este bățul, importantă este mintea luminată și sufletul cel bun."
Și cântecul fiecărui cuvânt. Ancuța este o fetiță în clasa a doua și până la această vârstă ea a citit deja
multe povești. Și știți de ce? Pentru că îi plăceau foarte, foarte mult. Dar știți de la câți ani citește Ancuța? Ei bine, de la nici 4 anișori. Pare incredibil, nu-i așa? Cum o fi reușit ea să învețe să citească fără ca măcar să cunoască literele? La această întrebare vă răspunde povestea pe care vă invit să o ascultați. Încă de la mai puțin de 3 anișori, Ancuța se bucura privind ore în șir pozele din cărțile de povești. Și voi faceți la fel, nu-i așa, copii? Nu obosea niciodată fetița să răsfoiască paginile viu colorate și nu exista seară în care fetița să nu adoarmă cu cartea ei preferată în brațe. În acea perioadă, bunicul, tatăl mamei Ancuței, s-a mutat pentru o vreme la ele. Și cum mama venea târziu de la serviciu, bunicul s-a hotărât să-i citească fetiței în fiecare seară povești. În felul acesta, fetița adormea liniștită, visând poveștile citite de bunicul ei atât de drag. Ei bine, Ancuța privea cu atenție pozele și desenele minunat colorate și le alegea pe acelea care îi făceau sufletul să tresalte. În orele când stătea singurică în casă, micuța Ancuța alegea câte o poză colorată dintr-o cărticică. O studia cu atenție, apoi își plimba degetuțele în subsolul ei, acolo unde, în câteva cuvinte, autorul descria ideea pozei respective. Ea așa îl vedea pe bunicul citind, trecând cu degetul peste fiecare cuvânt și era convinsă, dar foarte convinsă, că va veni o zi în care și ea va citi la fel ca bunicul. Mai ales că într-o seară, acesta i-a răspuns la o întrebare nerostită. Fiecare cuvânt, iubita mea, are un înțeles. Mai mare sau mai mic, mai colorat sau mai luminos, în funcție de ceea ce descrie. Și dacă ești foarte, foarte atentă, spuse aproape în șoaptă bunicul, poți auzi melodia fiecărui cuvânt. Da, da, nu te uita așa la mine, fiecare cuvânt cântă. Dar ca să înveți să citești în felul acesta, îți trebuie mare, mare răbdare și multă, da, multă recunoștință. Recunoștință? Pentru ce, bunicule? Ei, cum pentru ce? Pentru grija pe care ne-o poartă fiecăruia și iubirea dăruită tuturor prin adâncul înțeles al fiecărui cuvânt care adună înalta învățătura unei vieți întregi. Ca să-l întâmpin cu respect și în același timp ca să poți să le ceri și ajutorul. Și trebuie să o faci cu sufletul deschis. Ajutorul? Pentru ce, bunicule? Fetița mea, crezi că sensul fiecărui cuvânt se lasă dezvăluit așa, oricum, oricui? Fiecare cuvânt este o mare minune și numai celui care știe să-l prețuiască cu adevărat, acesta îi va dezvălui înțelesul. Cuvintele sunt vii, trăiesc. Da, da, ele trăiesc cu adevărat. Așa ca o floare sau ca un pisicuț? Cuvintele sunt creație divină și au puteri nebănuite, șopti adânc și rar bunicul. Și îngerii cuvintelor, ei când apar? Și nerăbdarea se simțea în toată ființa fetiței. Atunci când dorești cu adevărat să înțelegi sensul celor scrise, atunci când vrei să dăruiești mai departe ceea ce ai învățat, să se bucure la fel ca tine și ceilalți. Dar toată lumea care citește îi vede?
Așa ar trebui să se întâmple, rosti cu amărăciune bunicul. Oamenii însă au uitat importanța cuvintelor. Au uitat că ele pot vindeca, pot construi, dar pot și distruge. Șopti mai mult pentru sine, bunicul. Din ziua următoare, nu exista oră în care Ancuța să nu se joace cu cuvintele. Deschidea cartea la o poveste ascultată nu de mult, își plimba degetuțele peste cuvinte, așteptând cu mare nerăbdare întâlnirea cu îngerașii. Noaptea visa cum se întâlnea cu personajele poveștilor, cum aceștia o luau de mânuțe și îi prezentau îngerașul fiecărui cuvânt. Zilele treceau ca o fluturare de aripă. Ancuța învăța seară de seară altă poveste, iar bunicul descoperi cu mare bucurie dorința fetiței de a se apropia cât mai mult de cuvinte și îi mulțumea bunului Dumnezeu pentru minunea de nepoată pe care o are. Într-o după-amiază, plimbându-și din nou degețelele peste cuvintele unei povești, Ancuța a simțit dintr-o dată furnicături. Au! Strigă ea ușor speriată. Apoi i se păru că aude o muzică veselă. Închise ochii și apropie din nou mânuța. Trăi aceeași stare. Își retrase mânuța de pe carte și totul încetă. Întinse apoi din nou cu oarecare teamă un singur degețel și mângâie cu acesta un rând la întâmplare de pe o pagină oarecare. Și de această dată simți furnicături și i se păru iar că aude o muzică dulce, apoi auzi ceva care semăna cu un lătrat și cu un râs de copil. Patrocle? Se întrebă uimită Ancuța. Răsfoi fila următoare și acolo ce văzu? Era într-adevăr o poză cu Patrocle și Lizuca, celebrele personaje. A, fetița, când a văzut așa ceva, a strâns cartea cu iubire în brațe și a mulțumit îngerașilor cuvintelor, iar timpul parcă se oprise primind în zborul său starea aceea de visare în care îngerii și copiii vorbeau. De atunci, Ancuța se bucura în felul acesta de povești. Nu reușea întotdeauna să descifreze sensul fiecărui cuvânt, dar toate celelalte îi dăruiau o stare minunată. Simțea cuvintele vibrând, le vedea culorile diafane cu fel de fel de luminozități imposibil de descris, iar muzica divină pe care o auzea în sufletul ei era o încântare. Într-o seară, Ancuța, stând la masa din bucătărie, cu o carte de povești pe picioare, i-a spus mamei. Mami, știi? Cuvintele cântă! Ei, cum cântă? Întrebă mama, văzându-și de treburile ei mai departe. Da, mamă, fiecare cuvânt are o melodie a sa. O melodie? Silabisi mama mirată. Da, da, are și culoare. Culoare? Silabisi mama din nou, de data aceasta întorcându-se cu ochii plini de uimire spre Ancuța. Respirând adânc, mama a întrebat-o. Astea le-ai învățat la grădiniță? Nu, mami, nu, bunicul m-a învățat, a răspuns cu seriozitate fetița. Cum adică bunicul? Rosti ridicând ușor din sprâncene femeia. Mamă, mamă,
calmă, nu te supăra, rosti cu iubire fetița. L-am văzut de mult cum citește cu degetul și cum ciulește urechile când rostește anumite cuvinte pe care le citește.
Citește cu degetul? Repetă cu un ton ușor amuzat mama.
Da, uite cum face! Și fetița a deschis cărticica cu povești și și-a plimbat degetul arătător peste un rând.
Mama a pufnit în râs. Iubita mea, bunicul nu citește cu degetul. El nu vede și tocmai de aceea urmărește cuvintele cu degetul ca să nu sară cumva vreun rând.
Nu, mamă, insistă fetița, el citește cu degetul.
Ancuța.
Dar, mamă, chiar așa citește.
Nu înțeleg, ce te face să crezi asta?
Am făcut și eu și am reușit să citesc ca el.
Vorbește ca cineva care știe exact ce spune, își spuse mama în gând. Îi venea greu să o creadă, dar tonul fetiței fusese ferm. Dintr-o dată îi veni o idee. Tocmai cumpărase o nouă carte de povești, dar fără poze. A adus-o iute și a deschis cartea la întâmplare. A privit-o amuzată pe fetiță și i-a spus:
poftim, uite aici!
Și arătă cu degetul pasajul ales la întâmplare fără să-l citească. Ancuța a luat cartea în brațe câteva secunde, apoi s-a plecat deasupra paginii. A privit-o în întregime de parcă și-ar fi dorit să-i soarbă tot înțelesul. Apoi a atins cu degetul arătător ca o mângâiere plină de iubire, așa cum făcea și bunicul, primul cuvânt, apoi al doilea și tot așa, fără să se grăbească, până a terminat pasajul. Apoi a luat-o de la capăt ca să fie sigură de înțeles, dar de data aceasta mai repede. A închis ochii și a zâmbit.
Mami, de cât timp mi-ai promis un cățeluș?
Mama a luat cartea și a citit paragraful ales chiar de ea. Dar cel mai mult s-a bucurat micuța Irina de puiul de Doberman pe care îl primise nu demult. Bucuria de a dansa cu el și n-a mai citit. Dar și-a privit copila cu uimire.
Și ce făcea fetița din poveste? Cum, mami? Nu ai înțeles ce scrie? Sau te-a uimit faptul că dansa cu un câine?
A râs de data aceasta fetița. Mama și-a scuturat capul de parcă ar fi dorit să-și aranjeze gândurile.
Dar nu înțeleg cum reușești tu să citești când nici măcar nu cunoști literele. Dar e foarte simplu, mami. Bunicul mi-a spus că fiecare cuvânt are un înger al său și l-am rugat zi de zi să mă ajute să-l înțeleg. Și uite că acum îl văd și îl aud pe fiecare în parte.
Fetița s-a întristat brusc.
Dar sunt și povești, mamă, care îmi dau dureri de cap, pentru că au culori închise și muzica lor mi se sparge în suflet. Dar cele pe care mi le alege bunicul sunt atât de luminoase, iar muzica lor se aseamănă de multe ori cu cea pe care o ascultam înainte să vin la tine. E vorba despre lumea îngerilor, mamă.
Femeia se așeză pe un colț de scaun. Se simțea depășită. Dar fetița ei era tot ce iubea mult mai mult și trebuia să o înțeleagă. Era datoria ei de mamă. Iar bunicul, pentru mamă, îl reprezenta cel mai minunat tată din lume. Tot ce a putut mama înțelege atunci, la acel moment, a fost că va trebui să-i selecționeze cu atenție poveștile Ancuței. Acum o pot face, și-a spus mama în gând, dar când va merge la școală, oare cum va fi?
Fetița a strâns mâna mamei la pieptul ei micuț.
Nu-ți face griji, mami, rosteau ochii micuței. Cât timp bunicul este cu noi, totul va fi bine. Iar el nu este singurul care are grijă de noi, mama. Acum să ne reîntoarcem în prezent, tot la Ancuța, dar să încercăm să o vedem ca pe o fetiță peste care timpul a curs cu înțeles peste înțeles. Să o privim cu atenție și să acceptăm că fiecare cuvânt își are rostul său, îngerul său. Să pătrundem împreună cu ea în miezul cuvintelor, să trăim forța, bucuria și împlinirea pe care ne-o dăruiește fiecare, pentru ca înconjurați de ele să nu fim niciodată singuri. Și dacă am înțeles că fiecare cuvânt își are puterea sa, să facem în așa fel ca și prin cuvintele noastre lumea să fie mai bună, mai frumoasă, mai miloasă, mai răbdătoare. Și cu timpul vei simți pe pielea ta cum ele lucrează. Și tot peste timp, dacă vei ști să fii stăpânul cuvintelor tale, să le prețuiești valoarea de creație, ai să-i vezi și pe ei. Pe ei, pe îngerii cuvintelor.
Copiii sunt frumoși. Nu-i așa? Nimeni nu mă poate contrazice. Fiecare copil are frumusețea lui. O fetiță însă se plângea adesea mamei că s-a născut urâta. Nu-i plăcea deloc cum arată. Celelalte fetițe îi păreau mult mai drăguțe și mai simpatice decât ea. Colegele ei de școală o încredințau că atunci când va crește mare, va scăpa lesne de acest cusur cu ajutorul fardurilor. Numai că mama îi explica de fiecare dată când o auzea că frumusețea omului nu depinde de înfățișarea lui exterioară și că, dimpotrivă, fardul urățește oamenii. Îi face artificial. Și, adăuga ea, vreau să-ți spun și ție secretul adevăratei frumuseți. Iar fetița, care ținea nespus să fie frumoasă, a rugat-o să încredințeze și ei acest secret. Mama a sfătuit-o să-și aducă un scăunel și să se așeze alături. Trăia odată o fetiță urâtă foc, a început mama.
Eu sunt, este vorba despre mine, a strigat fetița.
Mama însă a rugat-o să nu o întrerupă și a continuat. Fetița aceasta nu i-a ascultat pe părinții ei, era obraznică și necuvincioasă.
Întocmai ca mine,
a întrerupt-o iarăși fetița, dar mama și-a urmat povestirea fără să-i dea vreo altă atenție.
Și fetița asta urâțică s-a visat odată lângă un izvor, izvorul frumuseții. Cine se spăla în apa acelui izvor devenea pe loc frumos ca nimeni altul. Tocmai când fetița se pregătea să sară în apă, cineva a oprit-o.
Cine, cine? A întrerupt-o iarăși fetița și mama i-a răspuns. În fața ei apăruse un înger care nu îi îngăduia să intre în apă. El i-a poruncit să se întoarcă acasă și o lună încheiată să facă numai fapte bune și să nu se supere nicio singură dată. Și abia după aceea să vină la izvorul fermecat. Ce putea să facă fetița? S-a întors necăjită acasă și a urmat întocmai porunca îngerului. Peste o lună ea a venit iarăși la izvor, dar îngerul nu a lăsat-o nici de data aceasta să intre în apă, poruncindu-i să fie bună și ascultătoare timp de încă 3 luni. Ea dorea atât de fierbinte să devină frumoasă că s-a învoit și de data aceasta. Acasă se purta atât de bine încât părinții nu se mai puteau sătura privind la ea. Peste alte 3 luni a venit iarăși la izvor. Îngerul i s-a arătat, dar fata a apucat să vadă o fețișoară frumușică și zâmbitoare oglindită în apa izvorului.
Cine să fie oare?
S-a întrebat ea. Îngerul a venit alături și i-a spus, este chipul tău și e atât de frumos încât nu trebuie să te mai cufunzi în apă. Fetița s-a trezit și a încercat să-și explice visul. Ea a înțeles că aflase secretul frumuseții și de atunci se purta așa cum o învățase îngerul. Și peste alte câteva luni, fetișoara ei a devenit atât de drăgălașă încât trecătorii se opreau pe stradă să o admire. Mama și-a încheiat aici povestirea. Și fetița a înțeles totul fără să-i mai ceară vreo explicație. Am să încerc și eu așa, a rostit ea încet, dar te rog să mă ajut și tu, mămico. Și roagă-te lui Dumnezeu să-mi dea tăria necesară ca să pot fi întotdeauna ascultătoare. Așa voi fi și eu, frumoasă.